Volám sa Boris Bajer, vyštudoval som všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a PhD na Slovenskej akadémii vied v odbore normálna a patologická fyziológia. V tomto podcaste sa venujeme medicíne dlhovekosti, a teda najnovšej medicíne tohto tisícročia, prevencii chorôb, životosprávou a výživou, fyziológii a popularizácii vedy založenej na dôkazoch a mnohým ďalším. Tento podcast je pre všetkých k dispozícii úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte v novej časti podcastu Mudrovačka. V tejto časti sa budeme venovať 5 pilierom cvičenia pre zdravie a dlhovekosť. Je to téma, ktorá vás zaujíma. Je to tzv. Evergreen toho, že ľudia vedia už v dnešnej dobe, že pre zdravie je cvičiť treba. Ale poďme si prebrať, aké účinky môže mať vlastne to cvičenie, ako sa delí to cvičenie, aké tie základné piliere máme, aké máme dôkazy vo vede, že ako je ovplyvniť naše prežívanie vo svete. Nebudeme sa venovať konkrétnym ochoreniam, pretože konkrétnym ochoreniam alebo konkrétnym diagnózam sa venujeme pri rozhovoroch a pri určitých špecifických témach. Budeme sa venovať pri určitých špecifických témach a v tomto rozbore sa budeme venovať zdraviu a dlhovekosti. Taký prvý zaujímavý fakt je ten, že u nás na Slovensku sa dožíva priemerne Slovák, muž, 55 rokov v plnom zdraví. Žena, je to trošku vyššie, je to zhruba 57 rokov. A tento trend vydávame aj po svete, že ženy sa dožívajú v plnom zdraví viac a všeobecne sa dožívajú viac ako muži. To, prečo sa to deje, je viacero faktorov. Jednak muži robia častokrát šialenosti, ktorým ženám nerozumejú, a často je to aj na Darwinovú cenu. Ale popri tom je to samozrejme aj to, že máme viac testosterónu, trošku iné ukladanie tuku zväčša, čo je také rizikovejšie, ale samozrejme muži aj viac fajčia, viac pijú alkohol a menej sa starajú o svoje zdravie, či už v rámci prevencie, alebo všeobecne vtedy, keď už sú chorí. Muži často bagatelizujú a prídu k lekárovi, keď už je neskoro. Očakávaný vek dožitia Slováka, ono sa to mení, ale tie dáta, ktoré mám a videl som, je zhruba 73 rokov. Uvidíme, či v ďalších rokoch sa to bude zvyšovať alebo znižovať. Každopádne, keď sa pozrieme na niektoré severské krajiny, medzi ktoré patria data zo Švédska alebo Norska, tak severania, aj cez to, že majú menej vitamínu D, hýbu sa podstatne viac. Oveľa viac ich krajiny investovali z percent HDP v rámci prevencie, a teda kampaní na prevenciu. A funguje tam trošku inak zdravotný systém, pretože všetko je platené a hlavne liečba je extrémne náročná z hľadiska toho zaplatenia tých rôznych úkonov, takže ľudia chodia menej ku klinikom, ku špecialistom, viac chodia na prevencie a na tie prevencie aj chodia. Na rozdiel od nás, pretože u nás ľudia by mali chodiť zhruba každé 2 roky na prevenciu, ale chodia raz za 5 rokov, aj to je niekedy veľa. Čo sa týka tých severských krajín, tak tam je vek dožitia v plnom zdraví zhruba 73 rokov. Čiže keď my umierame, oni sa dožívajú v plnej kvalite života. Z hľadiska dožívania, tak tam sa očakáva, že sa dožijú priemerne okolo 83 rokov. Priemerný Američan sa očakáva, že dožije zhruba tých 80 rokov plus mínus, ale od zhruba 75 rokov nastáva obrovský prudký pokles množstva svalovej hmoty, to sa volá sarkopénia, čiže znižovanie množstva svalovej hmoty v tele. A je to taký začarovaný cyklus, že ľudia sa hýbu potom menej a tým pádom strácajú ešte viac a viac svalovej hmoty a následne sa hýbu ešte menej. Čiže je to taký začarovaný kruh, cyklus, kedy tí starší strácajú svalovú hmotu, horšie vedia budovať, čo už sme si hovorili viackrát v tomto podcaste, a tým pádom sa prudko znižuje hlavne kvalita ich života. Čiže môžeme rátať, že posledných 5 až 10 rokov života prežijú títo ľudia vo veľmi biednom stave a kvalite života. A to je práve to, čo chceme zlepšovať v rámci dlhovekosti. Nie je to, že sa chceme dožiť 300-500 rokov. Partnerom tohto podcastu sú probiotika Simproof. Sú to živé, tekuté probiotika, ktoré sú overené nezávislými štúdiami. Pre viac info www.simproof.sk. Čo sa bojíme pri starnutí, som už povedal, čiže číslo 1 je určite sarkopénia, čiže znižovanie množstva svalovej hmoty. My vieme, že svalové bunky majú nejakú svoju svalovú pamäť, ktorá trvá z nejakých 12 až 15 rokov, čiže ak necvičíte, dajme tomu nejaký čas, tak je ideálne, aby to bolo maximálne 15 rokov, lebo potom si tie svalové bunky už nepamätajú. A ten sval sa môže zmenšiť, len keď ho potom začneme stimulovať, tak sa bude znova zväčšovať. Tie jadierka podľa všetkoho väčšinou ostávajú a svalová bunka je veľmi špecifická v tom, že tých jadierok má viac, pretože je to obrovská bunka oproti niektorým iným. Čo sa týka ďalšej veci, ktoré sa bojíme z hľadiska fyzickej aktivity alebo neaktivity pri starnutí, keďže vieme, že neaktivita je medzi top 5 faktormi úmrtnosti na akúkoľvek príčinu a je nezávislý rizikový faktor od iných rizikových faktorov, tak ďalšie veci, ktorých sa bojíme, keď sme hovorili o tom, že strata svalovej hmoty, tak je to rozhodne aj strata kostnej hmoty. Pretože, ako som už v tomto podcaste povedal, pri páde seniora, ktorý nemá svalovú hmotu, nemá stabilitu a nemá pevné kosti, tak často si zlomí krčok sienej kosti, pričom je to obrovský rizikový faktor z hľadiska úmrtnosti v nasledujúcom roku. Tie dáta sa rôzňa, je to od 30 do 70% seniorov, že zomrú do jedného roku po páde, či už pri operácii, alebo po nej v rámci toho, keď budú ležať na lôžku, môže sa tam zapaliť plúca a teda. A samozrejme neskôr majú oveľa horšiu hybnosť a je to znovu začarovaný kruh. Čo týka tretej veci, ktorej sa bojíme, je rozhodne tuhnutie kĺbov a teda znižovanie mobility. Vidíme seniorov, ktorí sa hýbu veľmi ťažko, nevedia spraviť často drep, nevedia sa zohnúť na toaletu, potrebujú pomoc. Obyčajné činnosti, ako je zohnutie na toaletu alebo vstanie z toalety, tak to často nevedia robiť seniori. Tá ďalšia vec, ktorej sa bojíme, je samozrejme znižovanie sily, o čom som povedal, pri tom, že nevedia vstať z tej toalety, tak naozaj nevedia robiť základné činnosti. Často je to aj chôdza, čiže sú odkázaní na lôžku a na 24-hodinovú podporu od niekoho. Z hľadiska toho, čo som už povedal, šípite, že to zhoršenie stability bude tiež niečo, čo sa bojíme, preto keď senior padá, nemá stabilitu, neudrží ten pád a je zle. Takže zhoršovanie stability je rozhodne jeden z tých faktorov, ktorých sa bojíme. No a v neposlednom rade sa bojíme aj zhoršovanie mozgových funkcií, pretože to nielen priamo ovplyvňuje pohyblivosť človeka, čiže keď niekto má zošrotovaný mozog tým, že má množstvo rizikových faktorov pre funkciu toho mozgu, tak ani nevie robiť tie základné pohyby a nevie si ani zostaviť tréning, alebo nielen, že zostaviť tréning, alebo ho dodržiavať, alebo nevie si ich si odbehnúť jedno kolečko, lebo sa po ceste stratí, tak takisto to bráni samotnému pohybu. Čiže vykonanie samotného pohybu je problémové, keď má človek problémy s mozgom. Neurologovia by mi dali určite zapravdu, keď vidia svojich pacientov, ktorí majú vážne neurodegeneratívne ochorenia, že ten pohyb je tam extrémne ťažko nastaviteľný. A práve preto opäť sa dostaneme k tomu, že najlepšia liečba je prevencia, čiže nedostať sa ku týmto problémom. Ako funguje fyzická aktivita z hľadiska zdravia a dlhovekosti? Tých možností je strašne veľa, alebo teda tých princípov v rámci fyziológie je strašne veľa. Ten prioritný je samozrejme zlepšovanie metabolizmu. Zlepšovanie metabolizmu týka sa to najmä zlepšovanie využitia cukrov, ktoré máme v strave, ale aj tukov, ktoré máme v strave, pretože svaly, keď sú aktívne, naozaj preferujú cukor počas aktivity, a ak je dostatočne intenzívna, ale v kľude preferujú tuky. Takže je to taký dobrý pool energie, že kam tá energia, ktorú zjeme a ktorú máme v tele vo forme zásob, že kam poputuje. Že keď sa hýbu tie svaly, tak putuje do svalov, ak sa nehýbu, tak to všetko chce ísť do tukových zásob a vypratať z krvi preč, pretože v krvi to robí problémy. Takisto je veľmi dôležitá vec, že kde sa využívajú bielkoviny. Že naozaj, keď tie svaly sa nehýbu, oni nepotrebujú toľko bielkovín ako u človeka, ktorý sa hýbe a tým pádom tie bielkoviny, ktoré dostávame zo stravy a sú to v skutočnosti stavebné látky, hej, že ľudské telo nepreferuje energiu využitie akože na spaľovanie bielkoviny. To preferuje naozaj na stavbu, no len keď tie svaly sa nehybú, tak tie bielkoviny často skončia takzvané spláchnuté a premenia sa na cukor, eventuálne na tuk. Cvičenie je v skutočnosti krátkodobý stres a naopak, keď je dlhodobo vykonávané, tak ten krátkodobý stres trvá tých 30 minút, 60 minút, 90 minút, ale zvyšok času dňa alebo toho ďalšieho dňa, ak niekto cvičí večer, naopak pôsobí z hľadiska tlmenia stresu. Čiže tá odpoveď, že volá sa to, že sympatikotónia. To znamená, že moje telo je pod adrenalínom, zvyšuje sa mi tepová frekvencia, znižuje sa mi variabilita srdcovej frekvencie na minimum, tak ako keď je človek chorý alebo keď je v nejakom fyzickom, psychickom strese. Tak to sa deje pri fyzickej aktivite. Krátkodobo. A deje sa to aj u tých vyšportovaných ľudí. Lenže, keď niekto cvičí prvýkrát, tak toto sa deje počas tej fyzickej aktivity a telo to kompenzuje dlho potom, ako to cvičí. A ak niekto cvičí naozaj dlho, tak to trvá počas tej fyzickej aktivity a potom sa to naopak stlmí. Znižuje sa tepová frekvencia, znižuje sa a zvyšuje sa variabilita srdcovej frekvencie a tým pádom sa tlmí stres. Veľa ľudí povie, že fyzická aktivita je pre nich psychohygiena. Takže to je ďalšia vec toho, že ako vie ovplyvniť naše emócie a všeobecne nejaký ten well-being, to ako sa cítime počas dňa, tá fyzická aktivita. Lepšujú sa však aj tuky v krvi a lipidy v krvi a zloženie lipoproteínov v krvi, nie až tak ako pri zmene stravy, ale najmä nepriamo to tak naozaj funguje. Znižujú sa aj zápalové ukazovatele v krvi, čiže pôsobí to reálne protizápalov a naozaj sa spúšťa tvorba protizápalových látok, ako je napríklad interleukín 6, ktorý je tvorený v svalovej bunke. My vieme, že interleukín 6 je jeden zo základných zápalových ukazovateľov, to je ten interleukín 6 sérový, čiže ktorý máme v krvi, ktorý je odpoveďou imunitného systému, je to tzv. Cytokín. V jednoduchosti, čím viac máme takéhoto interleukínu 6, tým viac nám to ukazuje o tom, že prebieha nejaký zápal v tele. Naopak, interleukín 6, ktorý sa produkuje pri svalovej záťaži a svalovou bunkou, pôsobí protizápalovo. Naväzuje sa aj na iný receptor a funguje protizápalovo. Čiže dlhodobo vykonaná fyzická aktivita pôsobí protizápalovo. Tak ako som hovoril, že sa odpratáva cukor a že ten púl cukru nejde do tukových buniek, ale ide do svalových buniek, tak samozrejme zlepšuje to fungovanie inzulínu a zlepšuje to inzulínovú senzitivitu. Aj priamo, aj nepriamo. Svalová bunka používa šťastie aj inzulín na to, aby dostala cukor z krvi dovnútra, ale takisto vie fungovať aj bez inzulínu. Takže je to obrovský účinok nielen pre cukrovkárov, ale aj v rámci prevencie cukrovky a u tých, ktorí majú možno stavy pred cukrovkou. Partnerom tohto podcastu je Poliklinika Váš lekár. Väčšina z vás asi vie, som spolumajiteľom a medicínskym riaditeľom v Poliklinike Váš lekár a je to nová poliklinika, ktorá sa venuje preventívnej medicíne v Bratislave v Eurovej 2, kde máte všetko pod jednou strechou. Pre viac info poliklinika.vazlekar.sk. Fyzická aktivita znižuje poškodzovanie ciev nielen v tele, čiže na periférii, ale aj v mozgu, aj v samotnom srdci a znižuje krvný tlak, čo už je jeden zo základných rizikových faktorov všeobecnej úmrtnosti aj niektorých civilizačných ochorení, najmä tých srdcovocievnych, ale aj cukrovky, aj neurodegeneratívnych ochorení. Zlepšuje sa funkcia výstielky tej vnútornej výstielky cievy, to si môžete predstaviť, že máme hadicu a vo vnútri, keď sa pozriete do tej hadice, je taká výstielka, tak to je vnútorná výstielka, ktorú majú aj naše cievy a jej funkcia, či už hormonálna, ale aj z hľadiska obyčajnej mechanickej flexibility pod tlakom sa zlepšuje pri fyzickej aktivite. To, čo sa deje pri fyzickej aktivite a deje sa to nielen v svalovej bunke, ale aj v znižovaní množstva tukových buniek, ktoré sú v okolí orgánov a robia hormóny, ktoré sú škodlivé pre zdravie, tak aj v rámci tvorby látok v tej vnútornej výstielky cievy, tak zlepšuje sa hormonálny profil a tvoria sa zdraviu prospešné hormóny. Ale nielen týmito tkanivami, samozrejme aj inými endokrinnými tkanivami. Čiže zlepšuje sa často aj funkcia štítnej žľazy, nádobličky a tak ďalej. Tvoria sa hormóny, ktoré sú prospešné aj pre mozog. Napríklad je to BDNF, čiže Brain Derivated Neurotrophic Factor, čo je rastový faktor pre nervový systém, ktorý pôsobí pozitívne, takisto sa tvoria faktory na rast nových silnejších ciev a takisto sa ničia aj rakovinové bunky priamo v zárodku. Nehovorím týmto, že tí, čo cvičia, nedostanú nikdy na rakovinu, pretože rakovina, alebo teda tých XY 100 vák chorôb, ktoré dávame pod jeden pojem rakovina, vznikajú multifaktoriálne veľmi často, čiže je tam XY faktorov, ale v rámci prevencie je tam jednoznačná protektivita pri dlhodobe vykonávanej fyzickej aktivite. Nebojte sa toho, že zo začiatku nemusíte spaľovať tuk alebo byť v zóne, kedy sa spaľuje tuk, tak naozaj spaľujete nejakú energiu a keď ste v kalorickom deficite, tak budete chudnúť a bude sa vám zlepšovať aj metabolický stav. Ono v skutočnosti, keď je niekto naozaj, že dobre vytrenovaný špičkový atlet, tak môže spaľovať v kľude 1 gram tuku na minútu pri takejto fyzickej aktivite, ktorá spaľuje tuk a môžete sa dostať na nejakých 60 gramov tuku, možno aj viac. Ak je niekto metabolicky neflexibilný, nie je trénovaný, môže mať rôzne iné kofaktory, ako je napríklad obezita, tak sa môže dostať na spaľovanie tuku 0,1 gramu až 0,2 gramu na kilogram hmotnosti. Čiže spáli možno 6 gramov tuku. To však neznamená, že nespaluje. Spaluje, ale sú to iné živiny, pretože to telo musí niečo spaľovať z hľadiska energie. A čím sa mu bude zlepšovať metabolický stav, bude sa zlepšovať zdravie mitochondrií, čo sú bunkové organely, centra energie, bude sa zlepšovať funkcia dýchacieho reťazca v nich, tak budú lepšie spaľovať a budú metabolicky flexibilnejší. Veľa ľudí sa potom pýta, že či je naozaj veľa a či málo je málo a či málo je veľa a tak ďalej. Že či je cvičenia niekedy veľa, že či už to má nejaký benefit, pretože existuje štúdia, tá štúdia bola od Arema v roku 2015, budeme sa jej za chvíľku venovať. Ľudia, ktorí už cvičili viac ako 75 metabolických alebo metabolických hodín tak týždenne tak a viac, nebolo to tak protektívne ako tí, ktorí cvičili menej, hej, v tej kategórii, čo bola pod tým. A ono sa potom robili dôsledné analýzy štatistických chýb a keď sa zistilo, že v tej analýze a vo viacerých štúdiách, len je to mimo rozsah tohto podcastu, tak zistili, že vlastne tam bolo oveľa menej tých vysokoaktívnych subjektov, tých atletov a keď analýzovali tie štatistické chyby, tak zistili, že to nevychádza a že momentálne nemôžeme povedať, že existuje nejaká horná hranica fyzickej aktivity, kedy to je zdraviu prospešné, ale že potom je to naopak neprospešné. Ja tvrdím to, že fyzická aktivita je neprospešná vtedy, keď ju človek nevie vyregenerovať. Často v knihách športovej endokrinológie sa dočítate to, že neexistuje pretrénovanie atléta, ale iba podvýživa atléta. Ja s tým z nejakej časti súhlasím a naozaj je to často o tom, že koľko ten atlet vie zregenerovať. A samozrejme, nie len vo forme výživy, ale aj vo forme spánku. Takže môžeme povedať, že neexistuje horná hranica fyzickej aktivity a tá dolná hranica je pomerne akože ľahko dosiahnutelná, čo za chvíľku vysvetlím. Ale ešte si spojeme jednu teóriu, ktorá hovorí, že telo sa možno pri takých vyšších aktivitách alebo vyšších hodinách za týždeň aktivity adaptuje na to spaľovanie a že v skutočnosti ten atlet spaľuje menej, ako hovoria napríklad športové hodinky. A to podľa všetkoho je pravda, že telo sa vie adaptovať na tréning, čo vieme, a tým pádom v jednoduchosti, keď pôjdete behať 6 km, dajme tomu, že za hodinu, 6 km za hodinu, taký, že môže to byť aj rýchla chôdza, môže to byť pre niekoho beh, tak ak to budete robiť rok, každý deň a po tom roku pôjdete 6 km za hodinu, tak proste vaše telo bude na to adaptované a budete pri tej hodine spaľovať menej, hoci pôjdete tú istú rýchlosť. Táto štúdia bola robená doubly labeled water, čo je je to akože veľmi využiteľné do praxe, že zisťujeme, že koľko spaľujú ľudia vo voľnom živote, ale má to aj nejaké svoje zádrhely. Ale môžeme povedať naozaj to, že ak chce niekto chudnúť, tak sa to často nemusí dosiahnuť iba zvyšovaním, neustálým zvyšovaním spaľovania, ale niekedy príde proste k tomu, že budem musieť ešte znižiť kalorický príjem a možno zmeniť záťaž alebo zmeniť tú štruktúru toho tréningu. Veľmi často sa v štúdiách stretávame s tzv. MET, čo sú vlastne metabolické jednotky. Jeden MET je vlastne energia spalená nejakým prežívaním alebo sedením, čiže je to zhruba 3,5 ml využitého kyslíku na kilogram hmotnosti za minútu, ktorý je spotrebovaný. Čiže keď robí niekto napríklad intenzívnu aktivitu pri 35 ml na kilogram VO2, tak za minútu tak je to teda 10 metiek alebo tých metabolických jednotiek. Taká chôdza je zhruba 3 medjednotky, nejaký ľahší bike je cca 4 medjednotky, ťažká práca v záhrade môže byť 5 až 6 medjednotiek a silové cvičenie môže byť 6 medjednotiek, také náročnejšie silové cvičenie. Stredne ťažké veslovanie môže byť 7 medjednotiek. Svižná túra s batohom v Tatrách môže byť aj 8 medjednotiek. Svižnejší beh môže byť 10 medjednotiek. Intenzívne švihadlovanie je zhruba 12 medjednotiek a intenzívny beh môže byť až 15 medjednotiek. Prečo sa tu bavíme o týchto medjednotkách? Pretože sa zisťuje, že tie medjednotky môžeme nejakým spôsobom spočítavať a tým pádom nespočítavame iba minúty trávené pri fyzickej aktivity, ale aj reálnu záťaž tej fyzickej aktivity. Hej, že keď máme ľahší beh a robíme ho 6 hodín týždenne, tak je to iné spaľovanie a trošku iná aktivita, ako keď je to brutálne intenzívny beh, ale robím to tých 6 hodín týždenne. Zisťuje sa, že popri tom sedení, keď majú proste 0 medjednotiek, tak navyše, čiže pri fyzickej aktivite, tak majú najväčšiu úmrtnosť. Ak majú už nejaké tie medjednotky a do nejakých 7,5 týždenne, tak už sa tam znižuje tá úmrtnosť na 0,8, čiže o 20%. Ak je to nad 7,5 a do 15, tak už je to 0,69, čiže viac ako o 30% nižšie riziko úmrtnosti. A také, že asi najideálnejšie sa dostať medzi nejakých 22,5 až 75 med hours, čiže med jednotiek týždenne. V tej štúdii AREMA z roku 2015 tam ukazovalo trošku vyššia úmrtnosť, ak bolo viac ako 75 med jednotiek, bolo tam zníženie iba o nejakých 25%, ale pri dôkladných analýzach týchto štatistických chýb sa zistilo, že v skutočnosti tam bolo oveľa menej tých vysokoaktívnych subjektov, ťažko sa porovnávajú tieto dáta a zistilo sa, že to moc nevychádza, zistilo sa to aj z tých iných štúdií, ktoré sa venujú týmto metabolickým jednotkám alebo cvičeniu týždenne a úmrtnosti. No a poďme sa povenovať tým piatim pilierom cvičenia pre zdravie a dlhovekosť. Pilier číslo 1 je nešportová fyzická aktivita. My keď sa pozrieme na spaľovanie, tak to spaľovanie denné je samozrejme zložené nejakého bazálneho alebo kľudového metabolizmu, ktoré tvorí zhruba 60, 65, 70, 75, u niektorých možno aj 80, 90% denného spaľovania. Potom k tomu máme spaľovanie počas jedenia, čiže termický účinok jedla. To môže byť nejakých 5 až 15% podľa toho, koľko človek zje bielkovín, ktoré majú vysoký tento termický účinok, sacharidov, ktorý majú niekde v strede, alebo tukov, ktorý majú najnižší z týchto troch makroživín. A potom máme samozrejme nejakú nešportovú aktivitu a to sa volá, že NEAT. A ten NEAT je súčasťou toho, niektoré štúdie hovoria, že je tam aj tá chôdza, ak to nie je pokladané ako, že teraz idem športovať, chodiť, ale že proste bežná pohyblivosť, proste telefonovanie v kancelárii počas toho, ako sa hýbem z jednej strany na druhú, nejaké práce doma, môže to byť tzv. Fidgeting, čo je, že klepkám si rukami, klepkám si nohami počas dňa. Môže to tvoriť naozaj značné množstvo energie. U niektorých ľudí to môže byť 30 až 40% toho denného spaľovania. No a potom máme tu športovú aktivitu alebo EAT, Exercise Activity Thermogenesis, a to je u bežného človeka nejakých 6 až 12%. Čiže je to minorita toho spaľovania. Naozaj, keď to spočítame, že keď ľudia spaľujú, priemerujeme celý deň, tak môže to byť naozaj minorita, že často aj do 10%. Takže Prvá vec, na ktorú sa musíme zameriať, je aj tá nešportová aktivita. Čo je číslo jedna pre mňa a čo vieme nejakým spôsobom aj trackovať a tým pádom si sledovať dlhodobo, je robenie krokov. Je veľa mýtov o robení krokov. Často sa hovorí to, že keď nespravíš 10 000 krokov, tak si zle na tom a musíš spraviť aspoň 10 000 krokov. To je hlúposť a máme na to jednu krásnu analýzu. V tejto analýze boli ľudia rozdelení do 60 rokov a nad 60 rokov a zisťuje sa, že tí, ktorí robili 3500 krokov, mali najvyššiu úmrtnosť a zníženie až o 40% prichádzalo už, keď robili ľudia 5800 krokov. To znamená, že už naozaj tých cca 6000 krokov má obrovský benefit z hľadiska nejakej úmrtnosti, čiže z hľadiska zdravia a dlhovekosti. Ďalej sa to znižovalo pri 7800 krokoch, nelíšilo sa to ináč vôbec pohlavím. A zistilo sa, že ľudia, ktorí majú pod 60 rokov, ten optimum je okolo tých 8 až 10 tisíc krokov denne a ľudia nad 60 rokov v kľude 6 až 8 tisíc krokov. Veľakrát možno tieto štatistiky úplne nevnímame dobre a ja som robil tiež tú chybu, že som hovoril ľuďom, že treba robiť nejaký počet krokov, do toho ešte tá fyzická aktivita tých 150 až 200 minút týždenne, aerobné a teda. Len v tejto analýze naozaj zisťovali, trackovali iba kroky, mali krokomer. To znamená, že tam sa to proste, my by sme mali sa hýbať, tým chcem povedať, že mali by sme sa hýbať, ale to neznamená, že keď nejaké dni mám, že 4000 krokov a sedím na bicykli alebo plávam a neráta mi to ako kroky, že budem metabolicky nezdravý. To vôbec nie je pravda. Čiže sú aj výnimky, ale štatisticky áno, väčšinou to máme tak, že keď niekto robí tých 6000 krokov a viac, tak je na tom oveľa lepšie ako tí, ktorí majú sedavý spôsob života. Tým pádom si ale nejak extrémne nemusíte pripočítavať, keď chodíte behať pravidelne, tak môžete sa na tie kroky dostať pomerne ľahko a nemusíte k tomu ešte krokovať 8 až 10 tisíc krokov len preto, aby ste tie kroky mali. Čiže naozaj záleží od tom, koľko tej aktivity je. A preto sú veľmi dobré si počítať aj tie metabolické hodiny týždenné, pretože tam si viete krásne pozrieť. Napríklad ja som si vypočítal, že ja z toho mojej aktivity, ktorú robím, čiže cvičím nejak, že aj intenzívne, robím nejaký silový tréning, robím aj nejaký VO2 max tréning, ktorému sa za chvíľku budeme venovať, aj robím nejakú zónu 2, čiže ľahký výbeh. Tak som zistil, že robím zhruba 50 metabolických hodín, niekedy sa dostanem na 60 metabolických hodín. Je to proste moje maximum, ktoré denne, alebo teda týždenne teraz dokážem robiť kvôli dieťaťu, kvôli práci a tak ďalej. A kde by som sa chcel optimum dostať, tak by to bolo okolo možno 100 metabolických hodín, ale proste momentálne pre mňa sú dôležitejšie priority. Ale vidíme, že je fajn sa dostať na tých 22,5 až 75, pretože tam to riziko úmrtnosti je proste oveľa nižšie ako ľudí, ktorí sa nehybú. Takže dá sa tam dostať pomerne jednoducho. Naozaj, že ak by ste robili denne 30 minút intenzívneho behu, ani nie, že brutálne intenzívneho, ale tak, že dajme tomu, čo sme tu mali, že zhruba 10 metabolických bodov za to máte, za tú hodinu, tak ak to pôjdeme 6-krát týždenne, tak to máme 3, to už máme 30 týchto metabolických jednotiek a už sme krásne v tom zdravom strede. Takže nie je to až také ťažké hýbať sa a dosiahnuť znížené riziko úmrtnosti. Pilier číslo 1 bol teda bežný pohyb. Pilier číslo 2 je silový tréning. Ja si nikdy neodpustím tento silový tréning a nie je to iba tým, že som vychovaný na tej škole a že mám naozaj veľkú lásku k tomuto silovému tréningu, ale je to aj z toho, čo nám ukazujú štúdie. Keď sa pozrieme, že aké sú základné nejaké ukazovatele, ktoré vieme nejakým spôsobom hodnotiť, tak často je to sila stisku ruky. Teraz v poslednej dobe sa ukazuje aj, že sila palcu na nohe. Ja by som chcel k týmto metrikám povedať iba to, že to sú iba nejaké korelačné metriky, ktoré sú spájane s niečím. To neznamená, že keď niekto má slabší úchop z akéhokoľvek dôvodu, proste nemá techniku, má malé ruky, alebo proste, že má slabé svaly predlaktia a ruky, tak akože nemusí dosahovať také výsledky v tých testoch, ale v skutočnosti môže byť pomerne silný človek. Hej? Takže to sú proste korelačné metriky, takisto ako aj to VO2 max, čomu sa dostaneme za chvíľu, hoci tam je to trošku ináč, tak naozaj sú to metriky, ktoré nám hovoria o tom, že či niekto robil niečo dlhodobo. V jednoduchosti, keď niekto má že extrémne slabý stisk ruky. Keď si predstavíte seniora, ktorý vám chce stlačiť ruku a spraví iba toto, lebo viac už nevládze, tak to znamená, že dlhé roky predtým nič silové nerobil. Proste odchádzala mu sila, odchádzali mu svaly. Tým pádom to riziko úmrtnosti je oveľa väčšie ako u niekoho, kto to proste robil dlhé roky. Tým pádom sa nedá oklamať táto metrika. Takisto to vychádza pri tom VO2 max, že keď sú ľudia, že aerobne extrémne fit, to sa nedá natrénovať za týždeň, za dva, za mesiac. To musí robiť dlhé roky poctivej práce. Takisto ako keď niekto celý život pracuje niekde v bani, tak bude mať tieto metriky prirodzené silné a bude mať aj znižené riziko úmrtnosti z hľadiska tohto, nie z hľadiska niektorých iných rizikových faktorov, možno ako je fajčenie alebo teda environmentálne faktory, ako môže byť alkohol, ale z hľadiska tohto proste bude vždy vykazovať lepšie výsledky. Tým pádom bude mať aj nižšie riziko úmrtnosti z hľadiska nejakej síly alebo z hľadiska nejakého fitness. No a keď si pozriete štatistiky, tak Wang s kolektívom hodnotili 60 a viac ročných, ktorí boli hypertonici, čiže mali vysoký krvný tlak a zisťuje sa, že tam bola negatívna korelácia komorbidít a sila úchopu. Čo to znamená? Že čím silnejší úchop mali títo ľudia, tak tým menej nejakých ďalších problémov zdravotných mali. Čiže menej tam bolo problémov s cholesterolom, bola tam vyššia inzulínová senzitivita a tak ďalej. Čiže vidíme podľa toho, že nejaký ten fitness level to bude ukazovať. Vysoká sila úchopu je asi 4-krát nižšie riziko úmrtnosti ako tá najnižšia. To znamená, že tí, ktorí boli v tom percentile z hľadiska najnižšej sile úchopu, mali riziko 4-krát väčšie, že umrú ako tí, ktorí mali dostatočne silný stisk. Keď si pozriete dáta, tak fajčenie je zhruba 40% vyššia šanca na úmrtie, ako keď je niekto nefajčiar. Hypertenzia zhruba o 25%. Dialýza a end-stage kidney failure, čiže to je posledné štádium zlyhávania obličiek, je až 175% vyššia šanca, čiže hazard ratio, ktoré som tu už riešil raz v rámci čítania štúdie, je že 2,75. A pozrite sa, že low muscle mass versus high muscle mass, čiže malé množstvo svalovej hmoty versus tí, čo mali naozaj že vysoké množstvo svalovej hmoty, tak tam je hazard ratio 3. Čiže ešte vyššie u tých, čo majú málo svalovej hmoty, je vyššie riziko úmrtnosti na akúkoľvek príčinu ako u ľudí, ktorí sú na dialýze. Samozrejme, nemôžeme to porovnávať, že jablko s jablkom, ale vidíte na tomto krásne na tých štatistikách, že ako je dôležité byť silný, mať nejakú svalovú hmotu a teraz, že toto bolo množstvo svalovej hmoty a teraz sila podľa stisku ruky low versus high je až 3,5 hazard ratio. Čiže 3,5 násobne viac. Ako testovať túto metriku, čiže silu, tak na to je viacero možností. Dáva sa robiť napríklad sedenie pri stene v drepe, čiže tzv. Wall Seat Squat. Také, že naozaj super čísla sú, keď človek vie 2 minúty a viac vydržať na stene. Také, že stredne fitness môžeme nazvať, že minútu a viac. A potom existuje tzv. Že farmer carry svoje hmotnosti, že držíte v rukách svoju hmotnosť, že keď mám 80 kg, tak je to v jednej ruke 40, druhej 40 kg, či už kettlebelly, jednoručky alebo nejaký trap bar chytím a pochodujem s tým, alebo to aspoň držím zhruba minútu. To isté by som mal spraviť pri visení na hrazde, čiže nie samozrejme na tučnej a hrazde, ale keď je normálna, že si umiem krásne chytiť do gripu, mal by som tam vedieť vydržať zhruba minútu. Opäť sa bavíme o tom, že čo je také, že stredný level fitness v rámci sily, tak je to aspoň pol minúty tohto farmer carry alebo pol minútu visenia na hrazde. Z hľadiska toho bežného pohybu, tam som vám zabudol povedať, že dobrou metrikou z hľadiska bežného pohybu je to, že vie človek udržať aj nejakú rýchlosť. Čiže keď chcem byť naozaj že fit starček, tak mal by som v tej 50-ke, 60-ke, 70-ke vedieť v pohode udržiavať rýchlosť aspoň 5, aspoň 6 km za hodinu. Čiže každým znižovaním rýchlosti sa totižto zvyšuje riziko úmrtnosti a zvyšuje sa riziko toho, že budem menej fit. Mal by som vedieť vydržať, chodiť takýmto normálnym tempom aspoň hodinu, čo je také, že dobrý level, taký stredne dobrý level je, že aspoň pol hodinu. Pilier číslo 3 je aerobná kapacita, ktorá sa tvorí aerobným tréningom a tréningom v zóne 2. Zóna 2 je v poslednej dobe veľmi, je o nej veľa informácií, možno niektorí povedia, že je preceňovaná, že ju netreba toľko robiť. My vidíme z tých dát, ktoré máme, že ľudia, keď majú dobrú tú bázu, tú zónu 2 a potom tam je krásna vysoká špička, čo je ten VO2 max tréning, tak majú solidné metabolické zdravie. To metabolické zdravie sa zlepšuje, keď ľudia trénujú v tejto zóne 2, lebo zlepší sa im tá oxidácia tukov, viac vedia spaľovať tuky počas tréningu a nedostávajú sa už do anaerobného metabolizmu pri fyzickej aktivite, čiže spaľovania cukrov a tvorbe laktátu. Nebudeme sa tu teraz zaoberať laktátom, možno potom niekedy v budúcnosti, že aké sú hladiny laktátu, kedy je zóna 2, kedy už ideme do vyšších zón, alebo ako je to s laktátom v kľude, ale teda, že v zóne 2 sa zlepšuje mitochondriálne zdravie, ktoré trvá oveľa dlhšie toto zlepšovanie, čiže tá fyzická aktivita podľa všetkého musí byť, že minimálne mesiace, ideálne roky, aby to metabolické zdravie z hľadiska mitochondrií bolo dlhodobo zlepšené. A zároveň môžeme povedať, že ľudia, ktorí prestanú cvičiť z akéhokoľvek dôvodu, napríklad sa zrania, tak sa to prudko znižuje, ale vie sa to potom znovu navrátiť. Tak naozaj tá aerobná zóna v zóne 2 je veľmi dôležitým pilierom toho, či je človek fit a či cvičí pre zdravie a dlhovekosť. Čiže koľko by sme mali tráviť v tejto zóne 2? Malo by to byť aspoň 150 až 200 minút týždenne. A je to taká zóna, kedy viem, kedy sa zadýcham, kedy sa zapotím, ale viem odpovedať niekomu, keď sa ma niečo pýta, jednou vetou, dvoma vetami alebo aspoň zo pár slovami. Čiže ono to je tak, že keď niekto delí tie zóny na tri, že ľahká, stredná, vysoká, tak ľahká je, že chodím, môžem sa s niekým prechádzať v pohode. Tá stredná je, že chodím, nechcem sa s niekým moc rozprávať, ale viem odpovedať. A zóna 3 je, že hej. Čiže tak sa to môže rozdeliť. Potom máme ešte delenie na 5 zón. Všetko sme to hovorili v podcaste, kde bol hosť Leo Lendvorský ako expert práve na tieto veci. Pilier číslo 4 je anaerobný výkon a VO2 max, alebo teda vysokointenzívny tréning, ktorým sa dokáže trénovať. Čo vieme, že VO2 max je naozaj extrémne silný marker a ukazovateľ zdravia a dlhovekosti. VO2 max je číslo z hľadiska toho spaľovania kyslíku za minútu, je to prepočítané na kilogram a naozaj, že špičkoví atleti, čo sú často cyklisti, sa vedia dostať na 85-90 ml na kilogram za minútu. Ľudia, ktorí majú pod 20, tak majú vážne ovplyvnený život. To sú skrátka tí, ktorí už len na letisku chcú zobrať kufre a už fučia, už majú problém. To je naozaj vážne ovplyvnená kvalita života. My vieme, že každú dekádu sa to vie znížiť o 10 až 15%. Takže my by sme mali investovať už v 30-ke, 40-ke, 50-ke, 60-ke veľa času na to, aby sme boli dostatočne fit, pretože často môžeme povedať, že lepšie to už nebude. Takže mali by sme byť pripravení, mali by sme byť možno na tých horných číslach, aby keď sa to znižuje, aby sme boli pripravení padať, aby sme v 80-ke, 90-ke mali aspoň nejaké rozumné výsledky v rámci tohto VO2 max testu a tým pádom mali dostatočnú kvalitu života. Môžeme povedať naozaj, že tí, čo sú v tom percentile 25 a nižšie, majú veľmi zlé vízie do budúcna. Je to viac ako 5 krát vyššie riziko úmrtnosti na akúkoľvek príčinu. Bol to follow-up, ktorý robili 8 rokov. Tak tí, ktorí boli v spodnom percentile, tých 25%, mali 5 krát väčšie riziko na akúkoľvek príčinu úmrtnosti ako ten najvyšší level VO2 max. Bola to štúdia Kokinosa s kolektívou, ďalšia krásna štúdia bola Mansagera s kolektívom. Tam sa zistuje aj ďalšie, že vek je horší prediktor ako VO2 max, čiže z hľadiska tej úmrtnosti, keď si zoberieme, že máme niekoho, kto má 60 rokov, je sedavý a má veľmi nízke VO2 max, tak má vyššie riziko, že v budúcnosti, v blízkej budúcnosti zomrie, ako keď je niekto 70-ročný a má vysoké VO2 max, čiže má vysoký kardiovaskulárny fitness level alebo fitness úroveň. Dokonca vieme, že VO2 max, ktoré je nízke, je väčší rizikový faktor na rôzne úmrtia, ako je fajčenie, alebo ako je hypertenzia. Čiže je to väčší rizikový faktor, ako je fajčenie, či hypertenzia. Nemôžeme to opäť porovnať, že jablka s jablkami, ale to je často kombinácia toho, čo hovorím, že veci, ktoré robím v životosprave. Čiže keď mám vysokointenzívny tréning, mám VO2 max, mám aerobný tréning a mám silový tréning, mám bežný pohyb. To už je strašne veľa faktorov, ktoré mi hrajú do karát. Do toho, keď ešte nefajčím, nemám vysoký krvný tlak, mám dobrú inzulínovú senzitivitu, nemám cukrovku, tak to už robím pre svoje zdravie viac ako 99% populácie na svete a mám vysokú šancu, že sa dožijem vysokého veku v kvalitnom zdraví a naozaj, že v tej kvalite života, ktorú by sme chceli vidieť. Posledný, piaty pilier je mobilita a stabilita. Mobilita znamená, že sa viem zohnúť, viem sa pre niečo natiahnuť, dokážem spraviť proste základné pohyby, ktoré v určitom veku už robia ťažkosti. Napríklad 80-ročný človek má často problém v lietadle si chytiť kufor, ktorý má 5 kg, zdvihnúť ho a dať si ho na zem. Hej, že to je niečo, na čom by sme mali pracovať, kde je samozrejme dôležitá aj sila, ale je tam dôležitá aj tá mobilita. Mobilita viacerých základných kĺbov je obrovským obmedzením z hľadiska kvalitného zdravia. Takže mobilita je jedna vec, stabilita to je to, čo sme sa už bavili, že mali sme trénovať aj to, že keď ma niekto sotí na ulici, mám 80 rokov, tak mal by som to vedieť ustať, nepadnúť na zem a nemať z toho ďalšie problémy, či už si utrieť hlavu alebo nejaký základný kĺb. Poďme sa možno povenovať tomu, že ako cvičiť na týchto 5 pilierov a možno čo je taký, že maximum, optimum a minimum. Ja stále hovorím, že je lepšie mať radšej nadpriemerné výsledky, že nie nejaké, že ultra, extra, byť v niečom a v ostatnom zlý, ale že byť nadpriemerný, ale všetkých týchto piatich. Čiže tá aktivita, ktorá je bežný pohyb, to je jasné. Tam by som mal vedieť krokovať aspoň v nejakej rozumnej rýchlosti a vydržať to robiť, že ideálne koľkokoľvek, ale že aspoň hodinu vedieť sa prechádzať niekde bez bolesti a bez problémov. Z hľadiska silového tréningu tam máme viacero faktorov. Je tam, že excentrický pohyb, koncentrický pohyb, izometrický pohyb, potom sú tam, že vysokointenzívne silové tréningy, potom, že objem tréningu, čiže nie len tá intenzita, ale objem a frekvencia tréningu. A ono v skutočnosti, že mali by sme mať to spektrum čo najvyššie, mali by sme cvičiť v rôznych množstvách sérií, v rôznych množstvách opakovaní, vedieť do rôznej intenzity, vedieť sa hrať s tou frekvenciou tréningu. Najnovšie štúdie nám hovoria, že väčšine ľudí bude stačiť 2 až 3 krát týždenne cvičiť silový tréning, ktorý bude dostatočne intenzívny a s dostatočným objemom na budovanie svalovej hmoty a sily. Z hľadiska tých cvičení mali by sme samozrejme preferovať viac kĺbové cvičenia, ako sú drepy, výpady, predklony, mŕtve ťahy, swingy, bench press, hiby a teda. Ale naozaj v určitom veku je keď začne človek neskôr, tam je to v pohode o tom, že cvičiť s vlastným telom, cvičiť s gumami, cvičiť s TRX-kom. Tam už niekedy obyčajné postavenie zo stoličky 10 krát môže byť silový tréning. Zo začiatku minimálne. Z hľadiska tej aerobnej aktivity, tam odporúčam, keď je niekto začiatočník, nech začne s nejakým posilňovaním tej aerobnej činnosti chôdzou, rýchlou chôdzou do kopca, možno paličkovaním, či už do kopca alebo z kopca, lebo to vie šetriť kĺby, keď je to správne vykonávané. Ale napríklad obyčajným bicyklom, bicyklovým trenážerom alebo eliptickým trenážerom, kde ten pohyb nie je až taký náročný ako napríklad beh. Že beh je naozaj pomerne náročná aktivita, hoci sme podľa mňa stvorení na to behať, tak veľa ľudí nemá správnu techniku a vie si ničiť kĺby, ak má napríklad nejaké kilečka navyše. Čiže pre veľa ľudí bude úplne v pohode sadnúť na bicykel, pretrčať nohy alebo robiť rýchlu chôdzu alebo chôdzu do kopca s paličkami. Čo sa týka porovnania, že keď už niekto je dostatočne akože fit a keď si porovnáme, že vidíte tie metabolické jednotky, že áno, pri behu sa spaluje o niečo viac a ako pri bicykli. A zároveň, čo môžem povedať, že tá zóna 2 sa často lepšie udržuje na bicykli, lebo a hlavne keď idem po rovine. Čiže obidve, ak môžete, tak robte, pretože sú to krásne aktivity, ktoré majú rôzne spektrum benefitov a môžete ťažiť aj z bicyklu, aj z behu. Netreba podceňovať ani plávanie, kedy sa dostávame do niečo takého ako šetrenie kĺbov, hlavne keď je niekto obezný alebo má vyššiu hmotnosť, tak vo vode sa vie dostať do solidnej intenzity a vie si zacvičiť aj takúto aerobnú aktivitu. Vo vode je ale veľmi ťažké sa naučiť, aspoň pre mňa, veľmi ťažké naučiť sa plávať technicky správne a preto je to vždy aj otázka na to, že mať trénera. Ja si myslím, že investovať aspoň že 10 hodín, 10 tréningov na silového trénera, 10 hodín na bežeckého trénera, 10 hodín na trénera plávania je to z hľadiska pomeru toho, že koľko investujem a aké z toho môžem mať benefity, tak to je nič. Naozaj, že do toho sa oplatí investovať, lebo môžete z toho ťažiť celý život. A potom ušetríte na rehabkách a na fyzio a na rôznych operáciách, ktoré by ste nemuseli absolvovať, keby ste mali správnu techniku pri cvičení. Čo sa týka toho VO2 max tréningu, tam vieme, že ideálne je robiť nejakých že 3 až 8 minút naozaj intenzívnej aktivity, kde sa dostaneme aspoň na tých 80% heart rate, alebo tej maximálnej tepovej frekvencie, tak aspoň na tých 80-85%, možno niekto, kto je dobre trénovaný, aj na 90% dá tam ostať, tých 3 až 8 minút. Robiť to aspoň tých nejakých 15, 20, možno 30 minút v opakovaných segmentoch, napríklad 3 minúty idem, 3 minúty oddychujem, alebo 5 minút idem, 5 minút oddychujem. Niektoré protokoly, ktoré sú v štúdiách, robia, že 4 minúty idem, 3 minúty oddychujem. Ale mal by to byť dostatočný oddych, aby som vedel zo seba dostať maximum, lebo keď idem 4 minúty v kuse, minútu oddychujem a idem ďalšie 4 minúty v kuse, často to nestihnem zregenerovať a potom tie ďalšie intervaly môžem robiť jednak zle technicky, mám tam vyššiu šancu zranenia a nejak sa neviem dostať do tej intenzity. Malo by to byť nápomer, že 80-20, že 80% by malo byť takéto, že zóny 2 ľahšieho tréningu, 20% takého, že idem bomby a nastruhám to. Čo sa týka tej mobility a stability, ja verím tomu, že keď niekto robí plný rozsah pohybu, cvičí správne technicky, tak vie robiť tieto veci už počas toho silového tréningu, či už nejakej forme movement preparation, čiže pred nejakým silovou zložkou, alebo aj po silovom tréningu, ale samozrejme viete zaradiť aj rôzne stretchingy, môžete zaradiť aj rôzne stabilizačné cvičenia, ako je DNS, ako je cvičenie podľa McGilla. Minimálne začiatočníci vedia naozaj týmito DNS cvičeniami, čo je dynamická neuromuskulárna stabilizácia. Je to koncept podľa profesora Koláže a jeho kolektívu, ktorý vzýšiel z Vojtovej techniky. Naozaj Češi majú špičkovú fyzioterapiu, jednu z najlepších na svete. A potom McGill je kanadský fyzio, ktorý sa venuje hlavne chrbtárom a problémom s chrbtom. Sú to veci, ktoré ja mám sám za sebou z hľadiska mojich problémov s chrbtom, keďže som mal vylezený disk, bulging disku medzi L4 a L5 a toto sú aktivity, ktoré mi významne pomohli do toho, aby som mohol cvičiť aj v dnešnej dobe, čo sú roky potom, silový tréning, mŕtve ťahy, rôzne veci. Keby som sa mal pozostaviť nad tým minimum, tak tam by som sa naozaj chcel vidieť, aby človek aspoň raz týždenne spravil ten full body tréning, ale možno ani nie raz, možno dvakrát týždenne, a aby mal aspoň tých 150 minút tej stredne intenzívnej aktivity alebo 75 minút vysokointenzívnej aktivity a aby sa proste popri tom hýbal, aspoň robil tých 6000 krokov denne. Ak teda nerátame niekoho, kto behá, ako sme sa už bavili. Ten tréning môže vyzerať tak, že mám že dvakrát týždenne nejaký full body, na záver si môžem dať, že high intensity interval training, napríklad na veslovacom trenažéri, že 20 sekúnd idem, 10 sekúnd oddychujem, takú tabatku. Môže si dať potom 3x týždenne kardio 45 minút alebo 2x týždenne po 60 minút aspoň. A raz týždenne cvičiť ten VO2 max tréning, nejaké takéto intervaly, ktoré som povedal, aspoň nejakých 15-20 minút. Čo sa týka toho nejakého optima, tak tam je to pre mňa jednoznačne, že 3x týždenne nejaký silový tréning, ktorý má hlavu a petu, môže to byť aj split, môže to byť aj full body tréning s nejakým takisto hit na záver tréningom, nejakou tabatkou na airbike alebo na vesle, alebo s nejakou hravou formou, šprinty, čokoľvek. 3x týždenne kardio, 45 až 60 minút a raz týždenne VO2 max tréning, ktorý bude trvať nejakých 20 až 30 minút. No a čo sa týka toho maxima, čo odporúčam ja, je dostať sa možno na tých cca tých 100 metabolických jednotiek. To je podľa mňa to, čo by niekto, kto preferuje zdravie a dlhovekosť pred nejakým výkonom, mal robiť ako maximálne. Jasné, že s tom budú výnimky, ale to je podľa mňa tak, že keď chcem spraviť, že úplne maximum pre zdravie a dlhovekosť, tak zhruba sa dostane na tých 100 metabolických jednotiek. Verím, že vám tento diel pomôže zorientovať sa v fyzickej aktivite a verím, že vás aj namotivuje k tomu, že pre zdravie a dlhovekosť je fyzická aktivita extrémne zásadná.
Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využitie informácií a hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčové vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštevu vášho lekára.